Offside.
Zeničin je Kleni Blues. Pred stavbo bosanskega parlamenta v Sarajevu so se na pobudo sindikata med sejo sveta ministrov zbrali delavci nove železarne Zenice, da bi ponovno opozorili na možnost zaprtja tovarne podjetja in posledične izgube delovnih mest. Na seji so ministri sicer že drugič zavrnili predlog glede začasne uvedbe 30-odstotnih carin na celoten uvoz jekla v obdobju naslednjih 200 dni. Predlog je vložil Staša Košarac, minister za zunanjo trgovino in gospodarske odnose ter član stranke Zveza svobodnih socialdemokratov, krajše SNSD. Ko je srbska vlada s 1. januarjem uvedla carinske kvote na uvoz rebrastega betonskega jekla za obdobje 6 mesecev in s tem ogrozila jeklarsko industrijo v Zenici. Proti predlogu so glasovali ministri iz stranke Hrvaška demokratska skupnost, krajše HDZ. Predsednica sveta in članica stranke HDZ Borjana Krišto je zatrdila, da bi uvedba začasnih carin neposredno kršila pogoje stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo in pravila Svetovne trgovinske organizacije. Izvala proti ukrepe drugih držav ter povzročila podražitev cen jekla na domačem tržišču, kar bi med drugim vplivalo na višanje cen stanovanj. Vladi obeh entitet sta predlog sicer podprli. Direktor prodaje nove železnice Zenica, Saša Božič, generalni direktor in solastnik Ahmed Hamzič ter predstavniki sindikata navajajo, da bo pasivnost bosanskih institucij glede uvajanja protekcionističnih ukrepov privedlo do zaustavitve delovanja visoke peči in posledično do stečaja povezanih podjetij in izgube več tisoč delovnih mest. Tako uprava kot sindikat železarne so se torej zedinili glede ukrepov, ki so potrebni, da železarna nemoteno obratuje. Več o konkretnem povodu ter kontekstu, v katerem so nastale te zahteve, pojasni Gordana Katana, direktorica Združenja Radnička solidarnost v Bosni in Hercegovini.
Iza protesta koji su se održali pred vijećem ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu, to je zahtjev i radnika i uprave Željezare Zenica koji su tražili da vijeće ministara donese privremenu odluku o zaštiti domaće proizvodnje, odnosno konkretno uvoza čelika u Bosnu i Hercegovinu kako bi se očuvala sama proizvodnja u Željezari Zenica. Naime, nakon što je pod stečaj otišla koksara u Lukavici, Željezara Zenica nabavlja i za ino tržišta koks koji je neophodan jeli za rad visoke peći, međutim zbog kompletne krize koja se dešava na Bliskom istoku i rata, usporen je dolazak. Znači oni imaju u ovom momentu koksa do maja mjeseca da rade i smatrali su da je potpuno opravdan zahtjev da Bosna i Hercegovina, kao što to čine ostalom i druge države u regionu, zaštiti domaću proizvodnju, konkretno proizvodnju čelika. Nažalost, imamo apsurdnu situaciju u kojoj je vijeće ministara, odnosno ministri iz reda hrvatskog naroda na čelu sa predsjedavajućom vijeća ministara Bojanom Krišto iz HDZ-a stali u zaštitu građevinskih lobija koji tvrde da bi povećanje cijene čelika, odnosno zabrana uvoza zapravo inostranog čelika, dovela do drastične cijene, rasta cijena čelika koji se koristi u građevinskoj industriji. Pritom ono što zanemaruje jeste činjenica da bi to samo po metru kvadratnom za 10 maraka povećalo cijenu čelika koji se ugrađuje. Međutim, evidentno je da su ovdje građevinski lobi iznad svega, prije svega iznad interesa radnika i radničke klase, ali to nažalost nije prvi, a bojim se ni posljednji primjer u Bosni i Hercegovini kada vlast ide protiv sopstvenog stanovništva.
U železarni imaju torej zaloge koksa zgolj do začetka maja. Direktor prodaje Božič opozarja, da se bo zatem visoka peč ugasnila in dokončno ohladila ter pri tem poškodovala ognjevarno opeko. Za njen ponovni zagon pa bi morali nakupiti novo opeko. Katana zato v nadaljevanju opisuje negativne posledice zaprtja visoke peči. Izpostavlja, da bo odpustitev 2700 delavcev povzročila verižni efekt na poslabšanje socialnega položaja njihovih družin ter ekonomskega položaja drugih podjetij in rudnikov po državi.
Da vam kažem, onog momenta ako se ugasi visoka peć u Zenici, nema natrag. Dakle, to je i kraj proizvodnje čelika, što za sobom povlači otkaze, za direktne otkaze za 2000 zaposlenih radnika u samom željezari Zenica. Međutim, u pitanju je još 11.000 radnika koji su direktno zavisni od rada željezare. Govorimo o logistici, dobavljačima, ali i željeznicama oba bosansko-hercegovačka entiteta, jer obe željeznice zapravo između 50 i 60% svog ukupnog poslovanja i prihoda ostvaruju na prevozu željezne rude. Također to bi moglo dovesti i do ranoga, odnosno prestanka rudarenja, odnosno iskopa željezne rude u rudniku Omerska. Znači tu povlačimo još i rudare sa Prijedorske regije i to je jedan potpuni kolaps zapravo onog momenta ako bi se to desilo. Bosna i Hercegovina bi faktički ostala stvarno bez radnika u realnom sektoru, jer ostalo što imamo, a što se zove realni sektor, je uglavnom ono što se zasniva na lom poslovima i to je oblast prerade, odnosno šivanja, obuće, tekstila, što je apsolutno zanemarivo. Pritom treba imati na umu i činjenicu da zapravo da je godišnji promet željezare 1,5 milijarda maraka, odnosno oko 750.000 eura, i da je to isto tako značajna stavka koja se prioriva u budžet. Na kraju krajeva ostaje pitanje šta će se desiti i sa svim tim radnicima, kuda će oni, gdje će biti zaposleni, jer ne mogu zapravo svi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ali mi ne govorimo samo na koncu konca oko nekih 14 hiljada radnika, nego govorimo i o njihovim obiteljima, jer upravo na tim protestima se čuva onaj jasan stav i radnika željezare, ali i iz rudnika u Prijedoru. To su obitelji sa 4 člana, pa nekad i više, gdje možda samo jedan zaposlen, i onda možete zamisliti taj lančani dešavanja koja će se, taj domino efekt koji će se preliti u novu ekonomsku krizu u Bosni i Hercegovini.
Na tem mestu je treba omeniti še ozadje lastništva železarne. ArcelorMittal, ki ima sedež v Luksemburgu, je nekdani lastnik železarne, in sicer od leta 2007. Junija lani pa jo je prodal bosanskemu podjetju Paugord. Več o menjavi lastništev in z njimi povezanih težavah pove Samir Lemeš iz Združenja Ekoforum Zenica.
Agonija sa novom željezarom, odnosno kako se do novembra prošle godine ta fabrika zvala ArcelorMittal, sežu puno više u prošlost, tako da ovo je sada samo eskalacija nagomilanih problema koji se dešavaju u posljednjih nekoliko godina. ArcelorMittal je prodao svoje postrojenja zato što nakon uvođenja CBAM, karbonskih taksi za Evropske unije, jednostavno su ocijenili da im se više ne isplati proizvodnja u Bosni i Hercegovini. Prodali su svoje postrojenja domaćoj firmi bosansko-hercegovačkoj, koja nema nikakvog iskustva u proizvodnji čelika. To je firma koja uglavnom kupuje, investira i kupuje napuštena industrijska postrojenja i ove sajtove širom Bosni i Hercegovine. Mislim, po mom skromnom mišljenju, da cilj kupovine nije bila u stvari nastavak proizvodnje čelika, nego samo način da se dokopaju zemljišta, zato što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine prije 26 godina napravila grešku time što je prodala ne samo fabriku, nego i zemljište ispod fabrike. Znači, možete misliti da vi za nekih 10 miliona eura dobijete 360 hektara industrijskog zemljišta sa svojom infrastrukturom, sa priključcima i za plin, i za električnu energiju, i željezničku prugu, autoput, tako da zaista nešto vrijedno dobijete za tako mali novac, očito da nešto nije u redu. Odmah nakon kupovine novi vlasnici su podnijeli zahtjev za otvaranje stečaja kako bi se riješili nepovoljnih ugovora koje su kupili zajedno sa fabrikom. O tom stečaju će se odlučivati tek u maju.
Katana dodatno analizira problematičnost privatizacije državnega kapitala v državi, ki je vplival na postopen in sistematičen propad industrije v Bosni. Izpostavlja, da pri tem državne institucije dajo prednost nacionalnim interesom, medtem ko so vsi državljani zgolj kolateralna škoda.
Naime, već onog momenta kada je nakon okončanja rata u Bosni i Hercegovini, kada su doneseni ti zakoni o privatizaciji državnog kapitala, odnosno prvo društvene svojine u državno, a onda ta privatizacija koja je krenula, zapravo mi govorimo o jednoj pljačkaškoj i svojinskoj tranziciji koja uopće nije imala za cilj zapravo da održi proizvodnju, nego naprotiv, zapravo mijenjali su se vlasnici jedni za drugima, kojima je samo bio u interesu profit. I eto, upravo to imamo i sa željezarom Zenica i sa rudnikom željezne rude u Omarskoj i Ljubiji, jer zapravo vlasnika koji eksploatira, odnosno proizvodi samo, bar je to prije bio slučaj sa Mittalom, Arcelor Mittalom, koji ni jednog trenutka nije ništa ulagao, razumite, dok je imao neku svoju ekonomsku računicu da rudari, da prodaje čelik, to je radi onog momenta kada je shvatio da mu to više ekonomski nije isplativo i samo njima danih razloga, dešava se ta jedna vrlo čudna privatizacija, odnosno prodaja, nije privatizacija nego prodaja, gdje kompanija Pavgor se pojavljuje kao kupac, oni kupuju jedno za drugim, znači kupuju rudnike, kupuju željezaru, a da pritom nemaju nikakav strateški ni ekonomski interes. I onda se svi pitamo zapravo prvo otkud jednoj kompaniji za koju se do prije nekoliko godina ništa nije znalo toliki silni novac da sve to kupi, a s druge strane i bez ikakvog strateškog plana kako očuvati proizvodnju, dakle svi se pitamo da li se još jednom radi o pranju novca ili će zapravo konačnica biti gašenje željezari, a ako nešto i ostane od rudarenja, odnosno eksploatacije željezne rude na području Prijedora, ona će se odvijati pod potpuno netransparentnim uvjetima, mimo svih zakonskih normi, ali kažem, to je prokletstvo Bosne i Hercegovine u kojoj se političari ni o čemu ne mogu dogovoriti, u kojem se stalno priča o nekoj zaštiti nacionalnih interesa, a zapravo kolateralna šteta su svi građani ove zemlje.
Delavci in sindikat se zauzemajo za nadaljnje delovanje železarne, vendar ima ta poleg težav z upravljanjem in privatizacijo tudi veliko breme odgovornosti glede onesnaževanja okolja v Zenici. Lemeš pojasni, da se mesto sooča z več okoljskimi težavami, pristojne institucije pa so pasivne in dopuščajo, da se tovarna zapre, čeprav bo zaradi tega na tisoče ljudi izgubilo službe.
Pa Železara je do sad bila odgovorna za prekomjerne emisije, prvo prije svega prašine, zatim sumpor dioksida i na kraju organskih polutanata kao što je benzin, koji su izlazili iz koksare. Koksara je zatvorena, ugašena prije 2 godine i zrak u Zenici se drastično poboljšao nakon toga, međutim evo sad ponovo imamo emisije prašine iz drugih pogona zato što se filteri ne koriste. Drugi problem je zagađenje otpadnih voda, gdje smo mi imali nekoliko incidenata gdje se ogromne količine zagađenja nataloženog mulja ispuštale u rijeku Bosnu, pokretani su neki procesi tu, plaćene su minimalne kazne, niko za to nije posebno odgovarao, tako da to je drugi problem sa otpadnim vodama. Oni nikad nisu završili projekat koji su bili dužni da naprave pričistač otpadnih voda. Treći najveći problem je industrijski otpad. Otprilike nekih 70-ak miliona tona industrijskog otpada je nelegalno uskladišteno na samom rubu grada iznad naselja Tetovo i za taj otpad niko ne odgovara. Bio je plan da se dio tog otpada, to je u stvari najvećim dijelom troska iz visoke peći, da se dio tog otpada koristi kao sirovina u cementarama, jer to bi bilo na neki način smanjenje karbonskog otiska cementara. Međutim, do toga nije došlo, ne znam iz kojeg razloga, tako da sada imamo ogromne planine troske, ne samo na toj ilegalnoj deponiji, nego i unutar kruga fabrike. Šta će se s tim desiti, kako će se to rješavati, pokrenuti se procesi pred ministarstvima da im se revidira, da im se oduzme okolinska dozvola, međutim, ministarstvo je već 2 godine skoro ništa ne radi na tome, izgleda da vjerovatno čekaju da se to sve ugasi i da kažu, evo, nema potrebe ništa da se rješava, mi smo riješili tako što smo ugasili fabriku, ostavili bez posla 1000 radnika i sve ove kooperante, odnosno tu prateću infrastrukturu, uključujući željeznice, luku Ploče, ostavili bez značajnih prihoda.
Novi lastniki železarne so sicer konec januarja predstavili svoje dolgoročne načrte o postopni tranziciji k bolj zelenemu produkcijskemu sistemu, vendar je položaj delavcev in njihovih delovnih mest izjemno nejasen. Lemeš kritizira njihove načrte za zeleni prehod.
Nama su od samog početka ti njihovi planovi koji su predstavili u januar izgledali vrlo nerealno. Dakle, oni su rekli da će ugasiti visoku peć, ugasiti aglomeraciju, znači proizvodnju čelika iz rude i da će prijeći na isključivo topljenje starog željeza, što je sa ekološkog aspekta odlično, zato što su i visoka peć i sve ova druga postrojenja veliki zagađivači, ali s druge strane tu nema posla za sve zaposlene koji su trenutno tamo rade. Otprilike sada ih ima negdje oko 1600, od njih 1600 u toj novoj fabrici po njihovim planovima bi ostala možda jedna polovina. Također, taj prelazak na zeleniju, da kažemo proizvodnju, manje i manje zagađujuću, podrazumijeva i velike potrebe za električnom energijom. Iako Bosna i Hercegovina ima dovoljno kapaciteta, dodatni problem predstavlja to što grad Zenica koristi grijanje, toplotu iz željezare za grijanje grada. Oni su ponudili rješenje u vidu spalionice otpada, odnosno energane na otpad, za koju jednostavno nema dovoljno otpada ovdje lokalno. I onda u startu planirano je da se ogromne količine, do nekih 400.000 tona otpada uvozi iz Evropske unije i susjednih zemalja i da se od toga pravi električna energija i toplotna energija za grijanje grada. To je naišlo na ogroman otpor kod lokalnog stanovništva. Mi smo podržali i građansku inicijativu koja se usprotivila, to je spalionci. Evo mi sada trenutno provodimo jednu kampanju da se ne dozvoli izgradnja spalionice, jer mislimo da to prvo nije rješenje. Nijedna željezara na svijetu ne koristi otpad kao gorivo. Druga stvar, Zenica kao kotlina. Ako smo trpili preko 100 godina zagađenje iz željezare, zašto sada jednu prljavu tehnologiju zamijeniti sa drugom prljavom tehnologijom, jer je nepovoljan geografski položaj. I ono što nas najviše zabrinjava su u stvari porozne granice, loša inspekcija, loša kontrola, tako da ko zna šta bi se tu uspaljivalo i kakvi bi bili ekološki standardi. Ono što vidimo sada, ekološki standardi se uopšte ne poštuju, čak i oni filteri koje je izgradio ArcelorMittal sada se ne koriste, ugašeno su i mi ponovo imamo zagađenje zraka kao što je bilo prije 4-5 godina.
U tem se razkrije absurd dane situacije, kjer se delavci borijo za boljše pogoje poslovanja, za podjetje, ki že desetletja degradira njihovo okolje. Delavci so postavljeni pred prisilno izbiro med dostojnim delom in osnovnimi življenjskimi pogoji, kot je zdravo okolje. Več Katana.
Da su vlasnici na vrijeme počeli da ulažu u zaštitu životne sredine, jer da su postavljeni adekvatni filteri koji bi umanjili zagađenje zraka, onda ne bi danas govorili s jedne strane o tim suprotstavljenim interesima. Dakle, na jednoj strani birati između zdrave životne sredine, a na drugoj strani birati između socijalnih i ekonomskih prava radnika. Na prvi pogled izgleda nepomirljivo, ali kažem da su doista prvo i država da je donijela jasne propise o načinu na koji je željezara trebala da posluje, onda bi je vjerovatno do sad u proteklom periodu, ako govorimo 30 godina, koliko je prošlo, 31 od rata, i pitanje filtera i svega ostalog bilo riješeno. Na koncu konca nije tu samo problem željezara, mi imamo i termoelektrane koje su davno služile svoje, pa danas čini mi se niko ne govori o njihovom gašenju. Naravno, zdrava životna sredina nam je neophodna, ali znate, ako ćemo imati samo čist zrak, a neće građani imati šta da jedu, onda je tu vrlo, vrlo složena situacija. Radnička solidarnost zaraže se, organizacija koju predstavlja mi za socijalnu i za ekološku pravdu, i mislim da smo mi kao država u jednoj potpunoj stupici između ta dva interesa.
Lemeš pa po drugi strani problematizira razkorak med delavskimi in okoljskimi gibanji ter predstavi alternative, za katere se zauzemajo v Ekoforumu.
Pa, nažalost, nismo uspjeli ostvariti saradnju do sad zato što radnički pokreti isključivo su se borili za vlastite interese, znači da sačuvaju radna mjesta bez obzira na ekološke probleme. S druge strane, ekološki aktivisti su isključivo insistirali na poštivanju propisa i na zaštiti okoliša. Sada bi trebalo neko da tu bude neki medijator. A to je najveći izazov pred kojim smo se mi u posljednjih 18 godina suočavali. Kako da objasnimo ljudima da nije rješenje da se zatvori fabrika? Mi ono što smo tražili 18 godina da fabrika radi na način kao što radi u drugim zemljama. Znači samo da se prepišu rješenja koja postoje u drugim zemljama, u Belgiji, u Njemačkoj, u Francuskoj, znači čak u vlasništvu iste korporacije, oni su primjenjivali tehnologije i filtere kojih kod nas jednostavno nije bilo. Mi smo shvatili na kraju da nijedna korporacija ne investira vlastiti profit u zaštitu okoliša, nego uglavnom uzima kredite. I onda naš pritisak se na kraju krenuo prema financijskim institucijama, investicioni fondovi, banke, i preko njih smo vršili pritisak. A rješenje bi bilo da se mijenja tehnologija, da se investira u novu tehnologiju koja manje zagađuje, kao što je DRI, kao što je korištenje hidrogena, odnosno vodonika kao goriva, elektropeći, znači postoje tehnologije koje su skupe. Mi sumnjamo da će ovi novi vlasnici imati dovoljno sredstava i da će obezbijediti takve investicije.
V Zenici lastniki tovarn težke industrije že desetletja onesnažujejo okolje in otežujejo življenjske pogoje prebivalcev. Hkrati jih vse večjo stisko spravljajo nestabilna delovna mesta in večanje življenjskih stroškov. Državne institucije pa s svojo pasivnostjo le še poglabljajo okoljsko in ekonomsko krizo v Zenici, ki jo najbolj občutijo prav tam živeči delavci. Offside je pripravila Ajla.